Danas je srijeda 30. septembar, poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Analitičarka Evropske inicijative za stabilnost Aleksandra Štiglmajer procjenjuje da bi Crna Gora, Makedonija i Srbija već krajem decembra mogle da se nađu na bijeloj Schengen listi. U Beogradu dan žalosti zbog smrti Francuza Brisa Tatona. Tužilaštvo prekvalifikovalo krivično djelo za koje se terete napadači na Tatona u teško ubistvo. 108 osoba poginulo, a nekoliko stotina povrijeđeno kada je serija tsunamija pogodila obalu pacifičkih ostrva Američke i Zapadne Samoe. Iz sadržaja emisije, zagovornik liberalnog koncepta ekonomije Veselin Vukotić prognozira da će, ukoliko evropska ekonomija bude na nuli, a Crnogorska rasla 11%, Crna Gora za 17 godina dostići nivo Evropske unije.
11% se ne odnosi samo na GDP, već i na stopu rasta profita svake kompanije, povećanje znanja svakog pojedinca po 11%, stopa rasta novih biznisa 11%, povećanje želja za kvalitetom života po svakog pojedinca 11% godišnje. Znači, ta brzina 11% bi trebalo da bude ili da igra ulogu jednog misaonog svetionika za sve nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Analitičarka Evropske inicijative za stabilnost Aleksandra Štiglmajer procjenjuje da su Crna Gora, Makedonija i Srbija ispunile sve uslove i da se na bijeloj Schengen listi mogu naći već krajem decembra. Prema onome što čujemo, Srbija i Crna Gora su ispunile neophodne uslove za viznu liberalizaciju, iako je ostalo da ekspertska misija Evropske komisije to još potvrdi na terenu. Mi vjerujemo da će tri zemlje svakako dobiti bezvizni režim, možda već i krajem decembra, kazala je Štiglmajer za Deutsche Welle. Odbor za odbranu i bezbjednost Crnogorske skupštine odlučuje većinom glasova da direktor uprave policije Veselin Veljović podnese izvještaj tom skupštinskom tijelu povodom incidenta gradonačelnika Podgorice i novinara Vijesti. Inicijativu SNP-a podržale su ostale opozicione partije i Socijaldemokratska partija, dok su predstavnici DPS-a bili protiv. Cetinski gimnazijalci umjesto redovne nastave održali su još jedan javni čas ispred škole, a u toku dana savjet roditelja pismom će od crnogorskog premijera Mila Đukanovića zahtijevati smjenu ministra prosvjete Sretena Škuletića. Učenici i roditelji traže smjenu Škuletića jer je, kako kažu, nesposoban da pronađe rješenje za problem u Cetinskoj gimnaziji. U Beogradu je dan žalosti zbog smrti 28-godišnjeg Francuza Brisa Tatona, koji je preminuo 12 dana nakon brutalnog prebijanja u centru prijestolnice Srbije. Tužilaštvo u Beogradu je prekvalifikovalo krivično djelo za koje se terete napadači na Tatona u teško ubistvo, potvrdila je portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. Desetorici napadača prijeti maksimalna kazna zatvora do 40 godina. Danas su Tatonovi roditelji dali izjavu u okviru istrage povodom ubistva njihovog sina.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Više od 100 osoba poginulo je, nekoliko stotina povrijeđeno kada je serija tsunamija zahvatila obalu pacifičkih ostrva Američke i Zapadne Samoe, uništavajući čitava sela, saopštili su zvaničnici. Snažan zemljotres u Pacifiku između 8 i 8,3 stepena Richtera juče izazvao visoke plimske talase koji su naletjeli na obale tih ostrva. A prije nekoliko minuta Reuters je objavio da je indonežansko ostrvo Sumatra pogodio zemljotres jačine 7,9 stepeni Richtera. Ta agencija prenosi da nema vijesti o tsunamiju. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen kazao je američkom predsjedniku Baracku Obami da će alijansa ostati u Afganistanu do okončanja misije. Naša operacija u Afganistanu nije samo odgovornost ili dužnost Amerike, već timski zadatak, rekao je Rasmussen novinarima nakon susreta sa Obamom. Predstavnik Ujedinjenih nacija za Afganistan Kai Eide kazao je da je neophodno povećanje broja međunarodnih trupa u toj zemlji da bi se formirale afganistanske bezbjednosne snage. Eide je ohrabren jačanjem afganistanskih snaga, navodeći da će broj vojnika te zemlje dostići 134.000 do oktobra 2010. a ne 2012. godine, kao što je ranije bilo predviđeno. Meksiko je iz ekonomskih razloga povukao kandidaturu za domaćina svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. ili 2022. Nakon povlačenja Meksika, kao kandidati ostali su Australija, Belgija i Holandija, Engleska, Indonezija, Japan, Južna Koreja, Španija i Portugal, Katar, Rusija i Sjedinjene Države.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa. Kriza i razvoj tema je Miločerskog razvojnog foruma koji je okupio preko 300 studenata i ekonomista. Jedan od panelista bio je ministar financija Igor Lukšić, koji je optimista kada je riječ o bliskoj ekonomskoj budućnosti i koji se založio za dalju liberalizaciju ekonomije u Crnoj Gori, o čemu izvještava Jasna Vukićević.
Miločarski razvojni forum u znaku je 11%, brojke koja prema zagovorniku liberalne ekonomije Veselinu Vukotiću označava kojom brzinom treba da Crna Gora ekonomski raste da bi za 17 godina dostigla standard Evropske unije, naravno uz uslov da evropska ekonomija bude na nuli.
11% se ne odnosi samo na GDP, već i na stopu rasta profita svake kompanije, povećanje znanja svakog pojedinca po 11%. Stopa rasta novih biznisa 11%, povećanje želja za kvalitetom života kod svakog pojedinca 11% godišnje. Znači, ta brzina 11% bi trebalo da bude ili da igra ulogu jednog misaonog svetionika za sve nas.
Potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić optimista je kada je riječ o bliskoj ekonomskoj budućnosti.
Došlo je do prilagođavanja na unutrašnjem planu u smislu da je država sprovela, odnosno ministarstvo financija vladi predložilo, parlament usvojio prebalans budžeta koji je u određenoj mjeri izbalansirao potrošnju, smanjujući je naravno. Sa druge strane, strane investicije, prije svega transakcija s elektroprivredom, je uticala značajno na poboljšanje stabilnosti financijskog sistema i dodatno će uticati na stabilnost financijskog sistema, što su sve pretpostavke da bi mi zaključili da ne treba očekivati dalje poniranje ekonomije, čak naprotiv, mislim da uz određene aktivnosti ipak možemo očekivati blagi oporavak i bez obzira što mi projektujemo do kraja godine da će se moći zadržati na negdje minusnoj stopi, dakle -3 do -4%, ipak treba očekivati, dakle, naredne godine određeni blagi oporavak ekonomije.
Lukšić je uvjeren da je Crna Gora učinila dobar potez kada se u uslovima globalne krize nije za pomoć obratila MMF-u, no dodaje da u sadašnjim okolnostima takav aranžman ne bi bio štetan.
U međuvremenu se dešava nekoliko aktivnosti koje, kako na unutrašnjem planu, tako i kada je pozicija MMF-u u pitanju, čini mi se da situaciju pozicionira malo drugačije i sada ne vidim neki preveliki problem ili neki eventualno negativni utjecaj ukoliko bi Crna Gora odlučila da sklopi takav aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iz prostog razloga što je kroz tu instituciju najprije došlo do određene evolucije, a to je da ipak treba uvažavati ono što su posljedice krize i ono što je eventualno prelivanje te krize na neke druge segmente.
Iako je globalna kriza poništila vjerodostojnost liberalne ekonomije u svijetu, ministar financija založio se za dalju liberalizaciju ekonomije u Crnoj Gori.
Znači, država treba da se bavi socijalnom politikom. Ekonomija i privreda treba da se bave zadovoljavanjem potreba kupaca, odnosno potrošača, a država treba da se bavi socijalnom politikom i mislim da u narednom periodu jedan od dugoročnih izazova treba da bude dodatno relaksiranje ekonomije svih vrsta utega u korist onoga što je cilj, a to je ovih 11% o kojim smo govorili, jer jedino aktivna ekonomija, otvorena dodatno liberalizovana, koja će počivati na privatnoj svojini, može da odbaci takav nivo rasta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Selimo se u Skupštinu, gdje je Odbor za odbranu i bezbjednost odlučio većinom glasova da direktor uprave policije Veselin Veljović podnese izvještaj tom skupštinskom tijelu povodom incidenta gradonačelnika Podgorice i novinara Vijesti. O tome izvještava Srđan Janković.
Izvještaj o postupanju policije u slučaju sukoba gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana podnijeće direktor uprave policije Veselin Veljović, zahvaljujući činjenici da su inicijativu člana Odbora za bezbjednost i odbranu iz Socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića, osim predstavnika opozicije, podržali i članovi odbora iz Socijaldemokratske partije. Prema obrazloženju Bulatovića, u javnosti se oko ovog slučaja otvorio niz kontroverzi koje se uglavnom odnose na postupanje policije i drugih državnih organa. Bulatović se pozvao na izvještaj o postupanju policije koji je izradio advokat Lista Vijesti.
Policajci su došli na lice mjesta, uzeli su podatke samo od napadnutog urednika, fotoreportera i novinarke Vijesti, ali ne i od drugih učesnika incidenta, uz objašnjenje da su im poznati. Tačka 2. Iako je to uobičajena praksa, policajci te noći ispred kafe Art nisu tražili očevice incidenta. Tačka 3. Policajci nisu pretresli gradonačelnika, njegovog sina i vozača, niti njihov automobil, i to nije urađeno nikad da im je urednik Jović rekao da mu je prijećeno pištoljem. Tačka 4. Akter napada na ekipu Vijesti Milja Mugoša prvi otišao sa lica mjesta, a policajci nisu učinili ništa da ga zustave. I tačka 5. Policijski starešina Ivan Stamatović objasnio uredniku Vijesti da Mugoše može da privede i pretrese samo nakon podnošenja pismene izjave, što se kosi sa policijskim pravilnikom.
Bulatović se također pozvao i na saopštenje Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji je između ostalog ocijenio da su pripadnici policije kritične noći bili blokirani gradonačelnikovim autoritetom, zbog čega je pod znakom pitanja bila upotreba policijskih ovlašćenja.
Da li je policija uradila sve kako treba, da li su politički i državni i drugi autoriteti uticali na objektivnost rada te policije? Ne izričući bilo kakve sudove, ne baveći se politizacijom, želim da ovdje i mi iz SMP-a, da direktor uprave policije, gospodin Tončić iz unutrašnje kontrole, službenici iz Podgorice dođu i razgovaraju sa nama o tome šta se dešavalo, da čujemo informaciju, da bude snimljeno.
Članovi odbora iz Demokratske partije socijalista su se usprotivili Bulatovićevoj inicijativi. Obrad Stanišić.
Vjerujemo policiji da je odradila posao profesionalno i u skladu sa zakonom. Dalje, vjerujemo nalazu unutrašnje kontrole, koji također kaže da je policija odradila svoj posao profesionalno i u skladu sa zakonom. Dalje, vjerujemo i brojnim saopštenjima koja su izdata povodom ovog slučaja koji se dogodio prije mjesec, dva dana.
Član odbora i socijaldemokratske partije Borislav Banović je rekao da će podržati inicijativu kako bi se raspravljalo o djelovanju institucija.
I mi vjerujemo i nadamo se da su institucije postupale u ovom slučaju u skladu sa propisima i zakonom, ali ako postoji u tom smislu dileme, nema razloga da ovaj odbor se sa tim i jednom stavima jedne i druge strane ne upozna.
Podsjetimo, afera oko sukoba gradonačelnika Podgorice i njegovog sina sa novinarima Vijesti traje već dva mjeseca nakon što su fizičkim napadom novinari onemogućeni da fotografišu gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo. Epilog ovog događaja je da je urednik Vijesti Mihajlo Jovović završio na operacionom stolu zbog povrede glave, a istražni sudija je ocijenio da je Jovović napadač kao i gradonačelnikov sin Miljan Mugoša. Osim saslušanja direktora policije, odbor je usvojio i plan rada do kraja godine, gdje će se naći i predlog predstavnika Nove srpske demokratije Gorana Danilovića da direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Duško Marković saopšti ko je odavao informacije sa sjednica odbora u prethodnom sazivu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijede socijalne teme. Usaglašen prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata vlada je naknadno drastično izmijenila, kažu Unije slobodnih sindikata, koja do sada nije imala pravo da učestvuje u socijalnom dijalogu. U toj radničkoj organizaciji upozoravaju i da izmijenjeni tekst ukida brojne prinadležnosti na koje zaposleni u Crnoj Gori sada imaju pravo. Detaljnije Esad Krcić.
Izmjenama prijedloga zakona o reprezentativnosti sindikata vlada želi da omogući usvajanje opšteg kolektivnog ugovora kojim bi minimalna zarada bila smanjena za 15%, a da se obaveza poslodavca da isplaćuje naknade kao što su topli obrok, regres, minuli rad praktično ukine, izjavio je danas generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, koji kaže da vlada usvajanjem ovog zakona samo želi da našminka pravo stanje.
To je samo jedna šminka, a suština jeste sljedeće: vlada ko će da bude ta koja će da utvrdi ko je reprezentativan sindikat. I naravno, mi se plašimo da se sve to radi, da će se raditi po hitnom postupku, kako bi obezbijedili već osigurani potpis na taj novi opšte kolektivni ugovor u koga žele da ugrade određene stavke nebulozne vezano sa borbu, njihovu način, njihove borbe protiv globalne ekonomske krize.
Prilikom prezentacije novog prijedloga zakona o reprezentativnosti sindikata, ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović je istakao njegov evropski karakter.
Ovaj zakon ima ustavni karakter i on je usaglašen sa primarnim i sekundarnim izvorima prava Evropske unije, kao i sa zemljama iz njihove prakse koje se nalaze u okruženju Crne Gore.
U Savezu samostalnih sindikata, koji je do sada jedini uživao status reprezentativnog sindikata, nemaju primjedbi na novi prijedlog zakona. Zoran Đurišić, portparol Saveza sindikata.
Po svojoj prilici on je rađen po svim evropskim standardima, tako da i tu nemamo ništa protiv toga. Savez sindikata je apsolutno spreman da dokaže svoju reprezentativnost na sva četiri nivoa koja se traže. To su republički, lokalni, granski i međugranski. Mi smo tu spremni potpuno, sigurni smo da ćemo ispuniti sve kriterijuma prema tom zakonu i da ćemo biti reprezentativni sindikat, apsolutno. Što ne znači da i ostali sindikati nemaju pravo na reprezentativnost, ukoliko je naravno dokazu.
U Uniji slobodnih sindikata nezadovoljni izmjenama kritikuju izmjenu cenzusa, odnosno prevelike procente zaposlenih koji moraju biti članovi sindikata koji pretenduje da bude reprezentativan, i kažu da umjesto evropskog prosjeka koji se kreće do 10%, u sadašnjoj verziji predloga stoji 20% od ukupnog broja zaposlenih kod jednog poslodavca, odnosno od ukupnog broja zaposlenih u cijeloj Crnoj Gori. Suština je, kaže Srđa Keković, u ukinutom članu prijedloga koji je davao pravo svim sindikatima koji ispune uslove status reprezentativnog. Sada se kaže da može biti samo jedan. Srđa Keković, Unija slobodnih sindikata.
Sindikati su dužni da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenje i stave do novog člana, zaključuje sporazum o predstavljanju radi ostvarivanja prava iz člana 5 ovog zakona. Što to znači? Ako mi ne zaključimo ti sindikati koji ispune cenzus sporazum o predstavljanju u tom roku od 15 dana, tada će biti reprezentativan sindikat koji ima više članova, a ko će to da utvrdi? Ministar svojim rješenjem. Poenta je u tome da će to ipak ministar na kraju da utvrdi ko ima više članova. A poenta druga jeste što reprezentativni sindikat nema više što da utvrđuje ko će biti reprezentativan. On je reprezentativan koji stekao uslov. Dakle, ovim želimo da skrenemo pažnju da, što se tiče Unije slobodnih sindikata Crne Gore, ništa se nije promijenilo na sindikalnoj sceni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A nakon Podgorice idemo na sjever. Mještani Beranskog sela Polica i dalje ne dozvoljavaju predstavnicima fabrike Polijek za nedaleko od njihovih kuća uništavaju viškove naoružanja. Najavili su i radikalnije mjere, javlja Sead Sadiković.
Mještani Police, sela pokraj Berana, odlučni su da istraju u naumu da ne dozvole uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava u fabrici namjenske proizvodnje Polijex. Spremni su, kažu, i da fizički blokiraju tu fabriku jer sumnjaju da postoji tajni plan da se u blizini njihovih kuća unište viškovi naoružanja koji se nalaze u Crnoj Gori. To im ugrožava zdravlje, vjeruju, a u tome ih nijesu razuvjerili predstavnici Polijexa i vlade ni na višesatnom sastanku održanom prije nekoliko dana. Zbog toga će večeras zakazati savjet mjesne zajednice, a za dan ili dva izbor svih građana kada bi mogli donijeti odluku o blokadi fabrike, kaže koordinator protestnog odbora Ljubiša Đurišić.
Poličani ostaju pri svom da neće dozvoliti nikako docerivanje, uništavanje i spaljivanje minsko-eksplozivnih sredstava iz Brezovika u našu policu. Ako je ekološka Crna Gora, za sve neka bude, a ne samo za ljude u Podgoricu i ne znam gdje.
A prostite, ako vam kaže država da ne postoji ekološka opasnost, da ne postoje otrovi.
Mi smo tražili te papire da nam danas dostave, direktor nije dostavio. Ako bude sve ispravno, mi ćemo do oberučke prihvatiti sve to. U protivnom, mi do tad ne dozvoljavamo uništavanje jednog metka.
Pomoćnik ministra za vanredne situacije Zoran Begović kazao je ranije pred Poličanima da će se tu uništavati samo ona sredstva bezbjedna za okolinu i da u poslu koji su podržale i neke strane zemlje nema niti zakulisnih niti ekološki opasnih radnji.
Mi smo im pokušali še jedan put objasniti da su to sredstva koja na lokacijama na kojima se nalaze značajno ugrožavaju gradovi i sredine gdje se nalaze i da je potrebno brzo reagovati da bi se to uništilo, da je to projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom pojedinih država koje su dale sredstva da se to uništi. Međutim, još uvijek ne ulazimo na potpuno razumijevanje mještana. Pokušavamo da im dokažemo da ta sredstva ni po kojim osobinama nemaju nus proizvode koji mogu da ostave bilo kakvo oštećenja na životnu sredinu, na ljude, na materijalna dobra.
Iz preduzeća Polijek su pisanom saopštenju medijima kaže se da oni rade posao po svim propisanim standardima i da im dio mještana podmeće neistine kako nemaju ekološke elaborate i kako obmanjuju javnost. Oni su kazali i kako su okončali medijsku polemiku sa mještanima, ali su zbog štete nanijete njihovoj firmi najavili i prijave protiv nekoliko Poličana, a među njima i protiv Ljubiše Đurišića, koji kaže:
mi njima ne pridajemo tim turbama nikakvu važnost, ali ćemo, jedva bi čekali da nas oni utuže, da i pošto mi planiramo posle svega da predamo i mi tužbe.
Radoje Sekulić, predsjednik mjesne zajednice Polica, koja ima oko 700 domaćinstava i 2000 stanovnika, kaže kako vjeruje u institucije sistema, prije svega u gradonačelnika Berana Vuku Golubovića, koji nikada, smatra, ne bi dozvolio da se stanovnicima Police ugroze život i zdravlje. Ipak, kontrolu fabrike Polijek smatra neophodnom.
Znači, mi isto nijesam protiv rada da fabrika radi, međutim, što kaže, hoćemo da znamo, da vidimo taj elaborat. Treba da nam neko garantuje za to da neće doći do zagađenja. Znači, ipak neki elaborat mora da postoji.
Ljubiša Đurišić:
nisu nam to uopšte izostavili ni ništa, nego faktički ignorisali nas. Mi noćas imamo savjet mjesne zajednice, dosta smo iscrpili sva demokratska sredstva, mi ćemo morat sve te radikalne mjere da preduzmemo da bi došli do naših prava i ostvarili naša prava.
A to znači najvjerovatnije blokadu puta, odnosno fabrike?
Najvjerovatnije će do toga doći, pošto nema razumijevanja sa njihove strane.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Povodom 18 godina od početka opsade Dubrovnika, koalicija nevladinih organizacija i pojedinaca Korekom, koja traži utvrđivanje svih činjenica i odgovornosti za ratne zločine i druga kršenja ljudskih prava na tom području, zatražila je od Radio Televizije Crne Gore da emituje film Rat za mir Koče Pavlovića i otvori debatu o učešću Crne Gore u tom ratu. Odgovora još nema, dok sa druge strane granice podsjećaju šta još nije riješeno u odnosima dvije zemlje 18 godina poslije. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Daliborka Uljarević, čija je nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje članica Korekoma, komisije koja traži utvrđivanje činjenica koje se odnose na ratna dešavanja, ističe kako je od javnog interesa da televizija Crne Gore emituje film Koče Pavlovića, čiji naslov Rat za mir aludira na neslavnu kovanicu Svetozara Marovića, kojom je definisao učešće Crne Gore na Dubrovačkom ratištu. Kako u Korekomu ističu, medijski javni servis na taj način bi nastavio dobru praksu koju je počeo obilježavanjem godišnjice ratnog zločina, protjerivanja bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, prikazivanjem filma Karneval Alena Drljevića i Šekija Radončića. Odgovor iz televizije Crne Gore još nije stigao i Daliborka Uljarević ocjenjuje kako bi neprikazivanje filma Rat za mir pokazalo da je RTVCG još pod kontrolom vladajućih struktura.
Vjerujemo da će se ipak Radio Televizija Crne Gore ponašati u skladu sa zakonskim obavezama, što u punoj mjeri znači i prikazivanje ovog filma i otvaranje jedne argumentovane debate o suočavanju sa prošlošću na osnovu ovog konkretnog primjera.
A kako komentarišete to što film Rat za mir nije emitovan na javnom servisu, iako tema jeste dotaknuta jednim ranijim dokumentarnim filmom? Šta je vaše tumačenje?
Činjenica je da proces suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori i dalje predstavlja jedan manjinski koncept, dosta neprijatan proces koji dalje nosi dio civilnog društva i opozicijne strane, ali prema kojim značajan broj građana, a posebno vlast, ima priličan strah iz različitih razloga.
Govoreći ispred Korekoma, Uljarević dodaje kako bi osim otvaranja rasprave na temu napada na dubrovačko područje, Crna Gora morala da nastavi procesuiranje konkretnih slučajeva ratnih zločina.
Ono što bi zaista bilo primjereno i što propisuju i međunarodni dokumenti je da se uputi javno izvinjenje, uključujući priznanje činjenice i prihvatanje odgovornosti, da se na adekvatan način obavikom davanje počasti žrtvama i njihovim porodicama, a istovremeno da se pokrene jedan proces da se u nastavni materijal svih nivoa obrazovanja uključe ove činjenice, da naše nove generacije prosto budu upućene u to što se dešavalo, imajući istinite činjenice u vidu, a ne bilo čiju proklamovanu ideologiju ili neki drugi pogled.
1. oktobar je značajan datum u dubrovačkoj povijesti i kao i svake godine, i sjutra će biti položeni vijenci na grobove i spomen obilje obilježja braniteljima kojih je nažalost mnogo, kaže poznati dubrovački novinar Luko Brajlo. 18 godina poslije, Brajlo naglašava kako se može govoriti o normalizaciji odnosa dvije zemlje na političkom i ekonomskom nivou. Najveći problem je na nivou građana sa dubrovačkog područja, posebno oni koji su u ratu izgubili svoje bližnje.
I u tome dijelu će trebati naravno proći još puno vremena da bi te stvari došle na svoje. Ono što je sasvim sigurno isto tako dobro, mada jako dugo trajalo, je činjenica da nakon 16 godina poveden sudski postupak za ona zbivanja u Morinju i on će sasvim sigurno biti veliki test za crnogorsko pravosuđe i to neposredno suočavanje s ratnom prošlošću.
U međuvremenu ne mali broj onih iz Crne Gore koji su voljno ili ne bili učesnici ratnih događaja oko Dubrovnika ne usuđuje se da pređe granicu u strahu od mogućih posljedica. O informacijama kako hrvatska strana ima precizan spisak crnogorskih vojnika koji su početkom 90-ih krenuli u ratni pohod preko Debelog Brijega, Luko Brajlo kaže.
Postoji jedna neslužbena priča koja mora se priznati dosta žilava, da postoji popis sa stanovitim imenima koja ne mogu prijeći Debeli Brijeg. Na tim je popisima bilo jako puno ljudi, onda je taj popis u 2-3 navrata revidiran i ono koliko ja znam, na njemu su doista ostali oni za koje se osnovano sumnja da su uradili nečasno neko nedjelo na dubrovačkom području. Mislim da taj popis nije velik. Danas je vjerojatno se svelo to na desetak, možda 20 imena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Beogradu je dan žalosti povodom ubistva Francuza Brisa Tatona. Stotine Beograđana od podneva stoji i čekaju u redu kako bi ispred spomenika knezu Mihajlu u centru grada upalili svijeće i položili cvijeće u znak sjećanja na ubijenog Francuza.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima? Mladi ljudi su mnogo zločasti postali, a zašto tako, nije mi jasno.
Ne mora da znači da su to naši vršnjaci, to su jednostavno, to je grupa ljudi, nije bitno kogodišta koja je odlučila da se prikloni nasilju i zbog toga smo u suštini ovdje, da pokažemo da to nije u redu. Sada okolnosti su takve da je država obratila pažnju na to nasilje zbog jednog stranca, ali u principu to je problem unazad, vidjeli smo. Znači, ovo je samo jedna od manifestacija i jednostavno ovaj dan žalosti ja shvatam kao simbol naše pobune, nešto što mi možemo kao građani, kao pojedinci da uradimo, da vidimo da smo svjesni toga da postoji problem i da se suočemo s tim.
To nigde nema. Zato treba spriječiti u korene. U koren sasjeći u koren nijedan viši incident, jer ovo je sramota. Ovo je stvarno velika sramota za Srbiju.
Čuli smo Beograđane, a peticiju za proglašavanje dana žalosti u Srbiji među prvima je potpisao reditelj Goran Paskaljević, koji je nosilac Francuskog ordena umjetnosti i književnosti.
Ja sam i njihov državljanin, i srpski državljanin, i moram da vam kažem, vrlo narodskim jezikom bedno se osjećam. I krajnje sam nesretan što se ovo dogodilo. Pogotovo što teško je to reći, ali to je francuski državljanin, to je jedan mlad čovjek iz zemlje koja nas je uvijek podržavala. Čak i ono vrijeme kada smo mislili da nas ne podržavaju, ja sam tamo boravio i znao sam da oni negde ipak tajno opraštaju sve Srbima i stoje iza Srba i ne vjeruju u tu opštu propagandu koja je bila protiv nas sa pravom, naravno.
Bio je to reditelj Goran Paskaljević.
Slobodna Evropa.org.
Evropska unija trebalo bi danas da objavi izvještaj o ratu u Gruziji u avgustu prošle godine. Očekuje se da će Brisel u tom dokumentu odgovornost za sukobe podjednako prebaciti na obje strane, rusku i gruzijsku. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Izveštaj o uzrocima petodnevnog rata u Gruziji pripremila je grupa eksperata koju predvodi švedski diplomata Heidi Tagliavini. Iako ga je naručila Evropska unija u decembru 2008. ona se na neki način distancira od ovog dokumenta. O izveštaju od 500 strana neće biti rasprave među Evropskom 27-orkom. Specijalni zaslanik Unije za Južni Kavkaz Peter Semneby u intervju za Radio Slobodna Evropa. Verujem da su sada, godinu dana nakon rata, nekoliko studija studije izveštaj u osnovi poznati sve činjenice. Očekujem da ova studija otkrije svega nekoliko novih momenata, ističe Semnebi. Izveštaj će u osnovi slediti zapadnu verziju događaja, to znači da je Gruzija preterano reagovala na duge i grube provokacije Rusije. Također da je Gruzija otpočela napad na Cimvali, međutim rusko mešanje u separatističke regije južno Osetiju i Abhaziju je pokrenulo čitav lanac događaja koji su vodili ratu. Među evropskom 27-orkom preovladava mišljenje da se ništa ne može dobiti nastavljanjem politike upiranja prsta koji je odgovoran za prošlogodišnji rat. Ona želi da pokrene sa mrtve tačke pregovore u Ženevi, Gruziji i njene dve separatističke regije Abhazije i Južne Osetije, koje Rusija priznala 2 sedmice nakon rata. Cilj je da se smanje tenzije i omogući povratak oko 30.000 izbjeglica, uglavnom Gruzijaca, koji su napustili svoje ognjište u Južnoj Osetiji i iz dela Abhazije.
Posljednja je minuta emisije. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.